Die kisha brasiliane ishten fest për shëntrimin e Frei Galvaos. Gjatë mishës me rritin e kanonizimit në Campo de Marte të São Paulos, Benedikti 16 vuri theksin mbi aktualitetin e figurave si ajo e Franciskanit lartuar në nërimet e Elterit, shëntit të dashurisë krishter. Tem të cilin e ripreku gjatë kremtimit të lutjeve mbrëmësore me peshkvit brazilian në katedral dase gjithnjë në São Paulo.
Në përfundim të takimit me i peshkvit rreth orës 18 me orën vendase, 23 atë europiane, ati shejt Benedikti 16 u largua nga São Paulo drejt Aparecides, ku nese do të hap konferencën e 5 të përgjithshme të Amerikës Latine të Karaibeve. Selia e re e ati të shejt është tani seminari Bom Jesus i Aparecides, grehin e stilit rinashimental ndërtuar që në vitin 1894, kur papa avion të rrethohet me dashuri me atmosferë festive me mirë njohe nga e gjithë popullësia vendase. Këtu Benedikti 16 nisi me kremtimin privat të meshes së shejt ditën e 4 të shtiktimit e tij apostolik në Brazil.